VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman di hari Kamis 28 Januari 2021 dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Warga Palestina di tepi barat dan Gaza menyambut gembira terpilihnya Presiden Amerika Joe Biden. Mereka berharap kebijakan terhadap Timur Tengah semasa pemerintahan Trump akan berubah.
Ketidakpastian membuat pihak penyelenggara Olimpiade di Jepang membatalkan program publik apapun untuk menandai tonggak sejarah karena penangguhan Olimpiade di Tokyo ini merupakan yang pertama sejak Perang Dunia Kedua.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 28 Januari bersama Lea Johannes. Berbagai upaya untuk mencegah warga Tiongkok bepergian dalam menyambut tahun baru Imlek tampaknya berhasil pada hari Kamis. Stasiun kereta utama Beijing lebih banyak lengang dan perkiraan jumlah penumpang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Hari Kamis mengawali musim perjalanan yang ramai selama 2 pekan menjelang Imlek yang tahun ini jatuh pada tanggal 12 Februari. Pada masa ini, kereta api dan berbagai jenis transportasi umum lainnya biasanya dipadati pekerja migran yang mengambil kesempatan yang mungkin satu-satunya untuk mudik dan bertemu dengan keluarga mereka. Hanya sekitar 5 dari 15 gerbang keamanan di stasiun kereta itu yang buka, dan pemandangan normal, antrean di loket tiket, dan penumpang memadati plaza utama kini tidak terlihat. Para pelancong harus memiliki hasil tes negatif virus corona dalam 7 hari sebelum keberangkatan dan banyak pemerintah setempat yang memerintahkan karantina serta tindakan ketat lainnya terhadap pelancong. Presiden Sri Lanka Kamis menyambut sumbangan 500 ribu dosis vaksin COVID-19 dari India. Sumbangan itu yang pertama dari serangkaian sumbangan vaksin yang dijanjikan India. India sendiri sejauh ini telah menyumbang vaksin ke 8 negara di wilayah Asia Selatan. Vaksin Oxford AstraZeneca itu diproduksi oleh Serum Institute of India. Sri Lanka mengatakan 150 ribu petugas kesehatan dan 115 ribu anggota militer dan kepolisian akan menjadi yang pertama divaksinasi di 6 rumah sakit di Kolombo dan kawasan pinggirannya. Salah satu rumah sakit itu dikhususkan untuk pasien COVID-19, sementara yang lain memiliki bangsal terpisah untuk pasien virus corona. Kementerian Kesehatan berencana untuk memperluas kampanye vaksinasi ke 4.000 rumah sakit dan pusat kesehatan di bagian lain negara itu minggu depan.
Inilah VOA Washington.
Sepekan setelah menjabat, Presiden Amerika Joe Biden telah mengirim peringatan jelas untuk Beijing menentang niat ekspansionis di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam berbagai percakapan telepon dan pernyataan, ia dan para pejabat tinggi keamanan Amerika telah menekankan dukungan bagi sekutu-sekutunya, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina, mengisyaratkan penolakan Washington atas klaim teritorial Tiongkok yang disengketakan di wilayah-wilayah tersebut. Hari Rabu, Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk membela Jepang, termasuk Kepulauan Senkaku yang diklaim oleh Jepang dan Tiongkok. Tiongkok menyebut daerah itu sebagai Kepulauan Diaoyu. Sikap ini digaungkan juga oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang mengatakan kepada sejawat Jepangnya Nobuo Kishi pada Sabtu lalu bahwa kepulauan yang diperebutkan itu dicakup dalam Perjanjian Keamanan Amerika-Jepang. Negara bagian Queensland di Australia Kamis mengumumkan akan membuka kembali perbatasannya dengan New South Wales setelah menutupnya karena wabah virus corona. Menteri Utama Queensland, Anastasia Palaszczuk, mengatakan semua penduduk negara bagian New South Wales akan disambut kembali pada 1 Februari dan tidak harus dikarantina pada saat kedatangan. Ia mendesak warga Sydney yang ingin berlibur untuk melakukan perjalanan ke negara bagiannya.
For those viewers that are currently in Sydney and you're looking for an escape, well, there's no better place to come.
Palaszczuk mengatakan ada banyak hal yang dapat dilakukan di Queensland, terutama karena kondisi cuacanya yang mendukung. Warga Australia dari luar Queensland kini bisa datang tanpa perlu izin deklarasi perbatasan. Warga Queensland juga menyambut keputusan pembukaan perbatasan ini, namun ia berharap keputusan pemerintah negara bagian itu akan berlaku lebih lama, tidak hanya selama 2 minggu seperti yang sebelumnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 28 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.037.993 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 13.695 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.792 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 842.122, namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 476 orang meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 29.331. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 82.676. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara Badan Keamanan Laut Kolonel Wismu Pramandita kepada VOA menjelaskan, kapal tanker MT Horst berbendera Iran dan kapal tanker MT Freya berbendera Panama telah mengakui melakukan transfer bahan bakar minyak atau BBM secara ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat.
Oh iya, dari pernyataan yang disampaikan oleh komandan kapal KN Marore-nya, komandan atau nahkodanya mengakui melakukan kegiatan tersebut.
Wisnu menjelaskan ketika ditangkap pada hari Minggu lalu, aparat Bakamla menemukan selang dalam keadaan terpasang, sehingga menjadi bukti ada transfer BBM dari kapal tanker Iran ke kapal tanker Panama. Saat ditanya apakah ini kali pertama kedua kapal tanker ini melakoni transfer BBM secara ilegal di perairan Indonesia, Wisnu mengatakan hal itu akan didalami dalam proses penyelidikan. Proses ini juga membutuhkan waktu karena pelanggarannya beragam dan mereka warga negara asing sehingga dibutuhkan penerjemah. Wisnu menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tanker Iran dan Panama itu adalah transfer BBM, tumpahan minyak di laut, melanggar hak lintas alur laut dan kepulauan Indonesia, mematikan sistem identifikasi otomatis, tidak mengibarkan berbendera asal kapal, dan menutup nama lambung dan buritan kapal. Menurutnya, investigasi nanti akan mencari tahu alasan transfer BBM dilakukan di perairan Indonesia. Tapi secara logika, lanjut Wisnu, perairan Indonesia menjadi tujuan favorit karena lautnya dangkal dan tidak ada badai tropis yang menjadi penghalang. Wisnu belum bisa memastikan apakah BBM ilegal itu pesanan dari pengusaha Indonesia.
Itu masih didalami, kalau itu belum kita bisa memastikan karena memang didalami. Kalau dari hasil sementara memang tidak ada, sepertinya murni memang dari sana, dari Iran dan Panama sendiri gitu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah mengatakan hingga saat ini baru Iran yang meminta klarifikasi soal penahanan kapal tankernya dan belum ada permintaan serupa dari pemerintah Panama. Kementerian Luar Negeri tambahnya masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bakamla.
Belum bisa disampaikan ya, kita menunggu informasi yang lebih konklusif lagi. Itu kan di lapangan ya. Selesai dari Batam nanti saya bisa asumsikan sudah ada keterangan yang lebih utuh lah dari pihak Bakamla.
Kapal tanker MT Horst berbendera Iran itu membawa sekitar 286.000 metrik ton BBM ketika ditangkap aparat Bakamla. Wisnu menambahkan kedua kapal tanker ditangkap Ahad lalu itu sudah melego jangkar di perairan Batu Ampar, Batam, Rabu dini hari. MT Horst memiliki 36 awak warga Iran dan MT Freya mempunyai 25 awak warga Cina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tokoh adat Papua, Yanto Eluai, menanggapi kasus ujaran rasialisme yang menimpa Natalie Spigai. Ujaran rasialisme yang dilakukan melalui media sosial itu dinilai bukan tertuju kepada seluruh orang Papua. Yanto menilai tindakan rasialisme itu hanya menyerang seseorang yang kebetulan orang Papua.
Banyak reaksi dari semua orang, khususnya orang-orang Papua ya, bahwa ini seakan-akan ditujukan kepada seluruh orang Papua. Jadi dari konteks ini saya lihat ini pribadi. Pribadi antara seorang yang loyal terhadap presiden, yang mendukung pemerintah, dengan seorang pribadi. Ya, kebetulan mungkin dia orang Papua.
Lanjutnya, orang Papua jangan menyikapi kasus ini secara berlebihan, apalagi sampai melakukan tindakan anarkis dan menyalahi satu suku tertentu.
Juga sebagai ya, umat beragama, ya, kita menyikapi segala sesuatu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan.
Yanto juga mengimbau agar seluruh masyarakat Papua jangan mudah terprovokasi. Masyarakat Papua juga diminta untuk mempercayakan kasus ini kepada aparat kepolisian.
semua tetap tenang. Ini negara hukum. Segala sesuatu yang terjadi, ada aparat penegak hukum yang akan menyelesaikan.
Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Amin, Ambrosius Nababan, melakukan dugaan ujaran rasialisme melalui media sosial di Facebook. Ambrosius diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang berbau SARA. Kemudian, Ambrosius telah ditangkap dan ditahan di rutan Bareskrim selama 20 hari sampai 15 Februari 2021. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, membenarkan yang bersangkutan telah ditahan.
Ya kan harus ada 24 jam dulu baru penahanan, kita harus sesuai dengan penyidikan.
Dugaan ujaran rasialisme di media sosial bukan hanya dilakukan Ambrosius. Seorang guru besar di Universitas Sumatera Utara atau USU, Yusuf Leonard Henuk, juga diduga melakukan ujaran rasialisme melalui akun Twitter miliknya terhadap Natalius Pigai. Namun, saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Henuk terkait dugaan ujaran rasialisme tersebut. Kuasa hukum Henuk, Rinto Maha, menampik bahwa kliennya itu melakukan ujaran rasialisme melainkan hanya sebuah kritik. Natalius Pigai menjadi korban dugaan ujaran rasialisme di media sosial setelah dirinya menyampaikan pendapatnya tentang vaksin Sinovac. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ada lebih dari 100.000 perpustakaan mini yang terdaftar sebagai Little Free Library di 108 negara, paling banyak di Amerika Serikat. Perpustakaan yang mengusung konsep pinjam dan sumbang buku sesuka hati ini juga ada di Indonesia, meskipun jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Reporter Vina Muptadi melaporkan tentang 3 orang Indonesia yang membangun Little Free Library dan dampaknya terhadap komunitas mereka. Berikut selengkapnya.
Dari kejauhan, sebuah kotak berwarna hijau disangga kayu dan terpasang di depan sebuah rumah di negara bagian Illinois terlihat seperti kotak surat. Namun, apabila dilihat dari dekat, ternyata struktur yang berdiri sejak 2016 ini adalah sebuah perpustakaan mini berisi belasan buku dari berbagai genre yang bisa dipinjam secara gratis. Pendirinya adalah Alfredi Koalu, diaspora Indonesia di kota Mount Prospect. Hampir setiap hari, ia mengecek apakah bukunya perlu ditambah atau sekedar merapikannya. Seringkali, ia juga menerima dan menyortir sumbangan buku-buku. Di atas kotak itu, Alfred juga menyediakan sebuah toples berisi biskuit anjing.
Karena kan orang di sini suka bawa anjingnya jalan keluar, kan? Jalan muter-muter, begitu. Nah, dengan kami taruh di situ, banyak sekali orang-orang juga suka mampir, ambil treatnya itu buat anjingnya, kayak biskuit kecil itu. Dan pada saat bersamaan, anjingnya lagi makan, orang itu buka library kita, gitu.
Di Amerika Serikat, Little Free Library seperti ini sudah jadi pemandangan biasa di permukiman, terutama di kota-kota besar, tapi tidak demikian di Indonesia. Itulah yang mendorong Nining Dwi Astuti untuk menghadirkannya di desa tempat ia bekerja, yaitu Jolontoro di Wonosobo. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil ini kemudian menawarkan konsep tersebut kepada pengurus desa dan mendapat sambutan positif. Kehadiran Little Free Library di desanya sejak September 2020 telah membuka jalan bagi upaya pemberdayaan masyarakat, terutama anak-anak yang menjalankan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona.
Di desa kan internet susah, banyak yang nggak punya internet di rumah, mereka pakai kuota. Kuotanya itu juga terbatas. Nah, kebetulan di rumah itu kemudian kita inisiatif buat pasang wifi. Jadi kalau malam tuh selain pagi itu orang pada minjem buku, malamnya tuh buat anak-anak kecil belajar di situ.
Idealnya, Little Free Library tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk meminjam buku secara gratis, tapi juga menyumbang buku, sehingga terjadi perputaran buku yang stabil. Namun situasi ini agak sulit diwujudkan di tempat di mana tingkat literasi masyarakatnya masih rendah. Ari Hendra Permana yang mendirikan Little Free Library di teras rumahnya di Desa Rawajaya, Cilacap, juga selalu memutar otak supaya perpustakaan sederhananya yang sering dikunjungi anak-anak terus berjalan. Merawat perpustakaan hingga mengatur perputaran buku adalah tugas dari seorang steward atau pengelola Little Free Library, seperti yang dijalankan secara sukarela oleh Alfred di Amerika serta Hendra dan Adening di Indonesia. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama ini, ketiganya sepakat bahwa perannya sangat membahagiakan. Little Free Library adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Wisconsin, Amerika, yang bertujuan meningkatkan literasi, memperluas akses buku, dan membangun masyarakat. Dari Maryland, Amerika, Vina Muptadi, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Warga Palestina di tepi barat dan Gaza menyambut gembira terpilihnya Presiden Amerika Joe Biden. Mereka berharap kebijakan terhadap Timur Tengah semasa pemerintahan Trump akan berubah. Khaled Abu Toameh adalah jurnalis Palestina.
The Palestinians' first priority right now is to get the so-called peace process back on track.
Prioritas pertama warga Palestina adalah mengusahakan proses perdamaian agar dilanjutkan. Mereka ingin pemerintahan Biden menghidupkan kembali solusi dua negara yang oleh warga Palestina dinilai telah dihancurkan oleh pemerintahan Trump.
Pemerintahan Biden melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, komitmen Amerika terhadap keamanan Israel tidak bisa diragukan.
The best way and maybe the only way to ensure Israel's future as a Jewish democratic state.
Cara terbaik dan mungkin satu-satunya cara menjamin masa depan Israel sebagai negara demokratik Yahudi dan memberi Palestina sebuah negara yang merupakan hak mereka lewat apa yang disebut solusi dua negara.
Hubungan pemerintah Israel di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu sangat erat dengan Trump. Dan beberapa kalangan mengatakan Israel harus berusaha keras untuk mendapatkan kembali dukungan dari Partai Demokrat. Salai Meridor adalah mantan duta besar Israel untuk Amerika.
We should not have risked probably one number one asset for us in America, which is bipartisan support.
Kita seharusnya tidak mengorbankan aset utama kita di Amerika, yaitu dukungan bipartisan. Dukungan ini telah dirusak, dan kalau saya telaah, satu hal utama yang negatif untuk Israel semasa kepresidenan Trump adalah dukungan bipartisan ini.
Kebanyakan analis Israel mengatakan Timur Tengah saat ini berada jauh di bawah dalam daftar prioritas Biden karena dia lebih berfokus pada isu-isu domestik yang mendesak. Kalaupun nantinya beralih perhatian ke Timur Tengah, kemungkinan besar Biden akan berfokus pada Iran. Israel sangat menentang persetujuan nuklir Iran dengan kekuatan-kekuatan dunia pada tahun 2015 dan menilai persetujuan itu memberi Iran peluang yang sah untuk memperoleh senjata nuklir. Amos Asael adalah analis di Hartman Institute.
Iran will tap the Middle Eastern agenda because it is the most prickly and urgent issue.
Iran akan menjadi isu utama dalam agenda Timur Tengah karena merupakan isu yang paling peka dan mendesak di kawasan.
Kebanyakan pejabat Israel mengakui bahwa Biden sejak lama adalah seorang pendukung Israel. Tetapi Biden juga mendukung pendirian negara Palestina dan akan berusaha menekan Israel agar kembali ke meja perundingan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Dosis pertama vaksin virus corona tiba di Camp Humphreys, pangkalan terbesar militer Amerika di luar negeri. Pengiriman itu merupakan langkah besar untuk melindungi hampir 30 ribu tentara Amerika di Korea Selatan. Tetapi setidaknya untuk saat ini, militer tidak akan memaksa siapapun untuk menerima vaksin. Pejabat militer memberitahu VOA bahwa diperlukan waktu hingga 2 tahun sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA memberikan persetujuan penuh bagi vaksin yang akan memungkinkannya menjadi wajib. Kolonel Douglas G, kepala bagian medis militer Amerika di Korea Selatan yang berbicara dengan VOA dari jarak jauh mengatakan situasi demikian tidak biasa bagi para pemimpin militer. Kolonel Doug McGee adalah seorang ahli bedah angkatan bersenjata Amerika di Korea Selatan.
Here in the military, especially, you know, the army.
Di sini, di militer, terutama di angkatan bersenjata, kami tidak biasa menyuruh orang untuk menjadi sukarelawan atau meminta mereka untuk menjadi sukarelawan untuk hal-hal seperti ini. Jadi, itu meminta mereka agar secara sukarela bersedia divaksin merupakan hal yang menarik demi untuk memastikan agar orang membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang benar.
Seperti di tempat-tempat lain, ada keraguan tentang vaksin yang dikembangkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak orang. Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, militer meluncurkan kampanye pendidikan untuk memerangi informasi yang salah. Dan untuk memberikan contoh, para pemimpin senior termasuk di antara orang-orang pertama yang mendapatkan kesempatan menerima vaksin. Kolonel Logie mengatakan militer Amerika memang memiliki pengalaman dalam mengelola penggunaan vaksin secara sukarela, tetapi tidak pada level seperti sekarang atau dengan urgensi yang sedemikian mendesak. Namun sejauh ini rencana pemberian vaksin di antara militer Amerika berhasil, kata Kolonel Lee Peters, juru bicara pasukan Amerika di Korea Selatan.
Since we've seen the vaccine and the people
Karena kami telah melihat vaksin itu dan orang mengamati dan melakukan pencairan informasi dan pendidikan mereka sendiri, maka kami telah melihat angka-angka itu tumbuh secara dramatis, sehingga saya bisa mengatakan sangat sedikit orang yang sekarang mengatakan saya tidak ingin vaksin.
Para pejabat militer tidak bersedia mengatakan berapa banyak anggota militer Amerika di Korea Selatan yang telah bersedia divaksin. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Disneyland Park di kota Anaheim, California, menjadi tempat vaksinasi massal pertama untuk penyuntikan vaksin COVID-19 bagi masyarakat di Orange County. Reporter VOA Angelina Bagdasarian melaporkan bersama saya Irfan Isan. Berbagai tempat pemberian vaksin COVID-19 dibuka di seluruh California. Seperti di stadion olahraga, area pameran, bahkan di taman hiburan terkenal dunia, Disneyland. Disneyland menjadi yang pertama dari 5 lokasi yang disebut sebagai lokasi super untuk vaksinasi COVID-19 yang mampu memvaksinasi sekitar 7.000 orang setiap harinya. Pada hari pertama saja, lebih dari 10.000 orang mengajukan permintaan vaksinasi mereka melalui situs resmi Orange County. Hal ini menyebabkan situs internet kabupaten tersebut beberapa kali mengalami masalah. Molly Nicholson, manajer bagian informasi dari Orange County, mengatakan,
"Don't come today if you don't have an appointment. It's been incredible the turnout today."
Jangan datang hari ini jika Anda tidak punya janji, katanya. Ia juga mengakui kekagumannya atas minat masyarakat yang sangat tinggi. Warga Orange County bernama Susan yang datang bersama suaminya merasa sangat beruntung bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di tempat ini.
"So that we could live." So that we definitely, that's what are the reason.
Otoritas kesehatan Orange County memperingatkan mungkin ada antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Clayton Chow, Direktur Badan Perawatan Kesehatan Orange County, meminta kesabaran warga.
"At this time for this next few weeks until we get more vaccine, I would ask for..."
Clayton meminta warga untuk sabar dan mengizinkan lansia yang rentan dengan kondisi kesehatan yang kronis untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Dipilihnya Disneyland sebagai lokasi super untuk vaksinasi COVID-19, dikatakan Molly Nicholson, manajer informasi publik dari Orange County.
"Disney has been such a great partner. They're the largest employer in Orange County.
Disney telah menjadi mitra yang luar biasa. Mereka adalah perusahaan terbesar di Orange County dan semua orang mengenalnya dengan baik," kata Molly. Disneyland telah ditutup sejak Maret 2020 dan baru-baru ini beberapa toko di taman hiburan tersebut mulai dibuka kembali walaupun wahana bermainnya tetap ditutup. Penduduk kota Anaheim, tempat Disneyland berada, memang ingin segera divaksinasi sehingga mereka dapat kembali bekerja di banyak restoran, toko, dan hotel di area sekitar Disneyland. Tempat vaksinasi COVID besar lainnya di California yang telah dibuka adalah Stadion Dodger di Los Angeles. Sekitar 12.000 orang bisa mendapatkan vaksin di sana setiap harinya. Tempat vaksinasi super lainnya di California yang telah dibuka ada di kota San Diego dan di Riverside. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, setelah sukses pada musim tayang perdananya, serial Netflix Bridgerton, garapan produser kenamaan Shonda Rhimes, akan memasuki musim tayangnya yang kedua. Serial ini bercerita mengenai keluarga keturunan Bridgerton, bangsawan yang tinggal di London pada abad ke-19. Pada musim tayang yang pertama, keluarga Bridgerton dan keluarga aristokrat lainnya diceritakan tengah memasuki musim pesta yang menjadi kesempatan untuk bersosialisasi, bahkan menjadi ajang pencarian jodoh. Aktor Jonathan Bailey yang berperan sebagai salah satu anak dalam keluarga Bridgerton bernama Anthony mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa keluarga Bridgerton ini mirip dengan keluarga Kardashian, namun dari era yang berbeda. Ia menambahkan dalam cerita drama yang mengambil latar belakang zaman bersejarah ini, tidak ada yang benar-benar mengetahui status kehidupan para bangsawan ini yang diceritakan ternyata sangat dekat dengan ratu.
The Bridgerton family are kind of like the Kardashians of the Regency era. We
don't really see this level of society, which is really high up. You know, they're aristocrats and they're very close to the queen.
Pada musim tayang yang pertama, sosok putri tertua dalam keluarga Bridgerton yang sudah dewasa, Daphne Bridgerton, yang diperankan oleh Phoebe Dinofor, tampil di publik untuk pertama kalinya. Ia memiliki keinginan untuk mencari pasangan hidup. Daphne lalu bertemu dengan sosok pria bangsawan idamannya, Simon Bassett, yang memiliki gelar Duke of Hastings. Siapa yang menyangka jika sosok pria yang diperankan oleh aktor Regé Jean Page ini ternyata tidak punya rencana sama sekali untuk menikah. Kepada Associated Press, Regé Jean Page bercerita bagaimana ia dan para aktor lainnya perlu banyak melakukan persiapan dan latihan sebelum syuting, seperti mengikuti kelas etiket dan dansa, balap kuda, dan juga tinju. Menurutnya, keakraban antara dirinya dan Phoebe terjalin sewaktu berdansa.
We were in etiquette classes, we were in dance classes, I was doing dancing, horse riding, boxing. I think particularly in the dance classes for Phoebe and I, you kind of find the chemistry between each other very easily.
Phoebe Dinofor menambahkan, melalui berbagai persiapan dan pelatihan, ia bisa benar-benar mengenal tokoh Daphne di belakang layar dan apa yang harus Daphne lakukan agar bisa mencapai keinginannya untuk menikah.
Did figure out who Daphne was in a weird way in those sessions, and then the rest was just figuring out who she was underneath this veil that she's putting up in order to succeed on the marriage mark.
Musim tayang kedua Bridgerton akan mengadaptasi novel kedua karya Julia Quinn yang berjudul The Viscount Who Loved Me dan akan menyoroti perjalanan Anthony Bridgerton dalam mencari cinta. Dari Washington DC, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pendengar, ketidakpastian membuat pihak penyelenggara Olimpiade di Jepang membatalkan program publik apapun untuk menandai tonggak sejarah karena penangguhan Olimpiade di Tokyo ini merupakan yang pertama sejak Perang Dunia Kedua. Setelah ditangguhkan pada Maret 2020 lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga masih berharap agar pesta olahraga ini dilangsungkan pada 23 Juli. Olimpiade dan Paralimpik pada musim panas di Tokyo nanti akan membuktikan bahwa umat manusia telah berhasil mengatasi virus corona dan kesempatan untuk menunjukkan pada dunia tentang pemulihan pasca gempa bumi dahsyat di Jepang Timur, ujar Suga. Dengan tekad untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah penularan dan mewujudkan turnamen yang akan menunjukkan harapan dan keberanian pada dunia, kami akan lanjutkan persiapan yang sudah dilakukan, tegasnya. Namun demikian, kini kebijakan darurat diberlakukan di Tokyo dan beberapa daerah lain di Jepang karena melonjaknya pandemi virus corona, di mana ada sekitar 4.500 lebih kasus kematian yang dikaitkan dengan COVID-19 ini. Alih-alih menghitung mundur menjelang Olimpiade 23 Juli, yang menjadi fokus perhatian di negara matahari terbit itu justru virus corona dan juga spekulasi pembatalan pesta olahraga bergengsi itu. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 80% warga Jepang ingin agar Olimpiade ditangguhkan atau bahkan ditunda saja. Sisanya, meski ingin Olimpiade jalan terus, tetap khawatir akan dampaknya. 80% saya ingin Olimpiade tetap dilangsungkan, ujar salah seorang warga Jepang, Kumazawa. Tapi ada 20% perasaan khawatir apa yang akan terjadi jika Olimpiade dibatalkan, karena kami sudah melewati begitu banyak hal, tambahnya. Sementara Shintaro Yamanaka, seorang pebisnis yang berusia 38 tahun, mengatakan, kalaupun Jepang mampu meredam virus corona, saya kira dengan situasi saat ini kita tidak dapat menyambut para atlet. Dan ini harus dibatalkan. Anggaran yang digunakan untuk acara itu sebaiknya digunakan untuk langkah-langkah antivirus, tambahnya.
Ma, 100 ある もん なら, 80% ぐらい やって ほしい けど, 20% か ね.
Keputusan final soal apakah Olimpiade ini akan tetap diselenggarakan atau tidak diperkirakan baru akan diumumkan sekitar 25 Maret nanti, yang disebut-sebut sebagai tanggal dimulainya estafet obor dari satu kota ke kota lain. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman di hari Kamis 28 Januari 2021 dan kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif diantaranya.
Warga Palestina di tepi barat dan Gaza menyambut gembira terpilihnya Presiden Amerika Joe Biden. Mereka berharap kebijakan terhadap Timur Tengah semasa pemerintahan Trump akan berubah.
Ketidakpastian membuat pihak penyelenggara Olimpiade di Jepang membatalkan program publik apapun untuk menandai tonggak sejarah karena penangguhan Olimpiade di Tokyo ini merupakan yang pertama sejak Perang Dunia Kedua.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 28 Januari bersama Lea Johannes. Berbagai upaya untuk mencegah warga Tiongkok bepergian dalam menyambut tahun baru Imlek tampaknya berhasil pada hari Kamis. Stasiun kereta utama Beijing lebih banyak lengang dan perkiraan jumlah penumpang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Hari Kamis mengawali musim perjalanan yang ramai selama dua pekan menjelang Imlek yang tahun ini jatuh pada tanggal 12 Februari. Pada masa ini, kereta api dan berbagai jenis transportasi umum lainnya biasanya dipadati pekerja migran yang mengambil kesempatan yang mungkin satu-satunya untuk mudik dan bertemu dengan keluarga mereka. Hanya sekitar 5 dari 15 gerbang keamanan di stasiun kereta itu yang buka, dan pemandangan normal, antrean di loket tiket, dan penumpang memadati plaza utama kini tidak terlihat. Para pelancong harus memiliki hasil tes negatif virus corona dalam 7 hari sebelum keberangkatan dan banyak pemerintah setempat yang memerintahkan karantina serta tindakan ketat lainnya terhadap pelancong. Presiden Sri Lanka Kamis menyambut sumbangan 500 ribu dosis vaksin COVID-19 dari India. Sumbangan itu yang pertama dari serangkaian sumbangan vaksin yang dijanjikan India. India sendiri sejauh ini telah menyumbang vaksin ke 8 negara di wilayah Asia Selatan. Vaksin Oxford AstraZeneca itu diproduksi oleh Serum Institute of India. Sri Lanka mengatakan 150 ribu petugas kesehatan dan 115 ribu anggota militer dan kepolisian akan menjadi yang pertama divaksinasi di 6 rumah sakit di Kolombo dan kawasan pinggirannya. Salah satu rumah sakit itu dikhususkan untuk pasien COVID-19, sementara yang lain memiliki bangsal terpisah untuk pasien virus corona. Kementerian Kesehatan berencana untuk memperluas kampanye vaksinasi ke 4.000 rumah sakit dan pusat kesehatan di bagian lain negara itu minggu depan.
Inilah VOA Washington.
Sepekan setelah menjabat, Presiden Amerika Joe Biden telah mengirim peringatan jelas untuk Beijing menentang niat ekspansionis di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam berbagai percakapan telepon dan pernyataan, ia dan para pejabat tinggi keamanan Amerika telah menekankan dukungan bagi sekutu-sekutunya, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina, mengisyaratkan penolakan Washington atas klaim teritorial Tiongkok yang disengketakan di wilayah-wilayah tersebut. Hari Rabu, Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk membela Jepang, termasuk Kepulauan Senkaku yang diklaim oleh Jepang dan Tiongkok. Tiongkok menyebut daerah itu sebagai Kepulauan Diaoyu. Sikap ini digaungkan juga oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang mengatakan kepada sejawat Jepangnya Nobuo Kishi pada Sabtu lalu bahwa kepulauan yang diperebutkan itu dicakup dalam Perjanjian Keamanan Amerika-Jepang. Negara bagian Queensland di Australia Kamis mengumumkan akan membuka kembali perbatasannya dengan New South Wales setelah menutupnya karena wabah virus corona. Menteri Utama Queensland, Anastasia Palaszczuk, mengatakan semua penduduk negara bagian New South Wales akan disambut kembali pada 1 Februari dan tidak harus dikarantina pada saat kedatangan. Ia mendesak warga Sydney yang ingin berlibur untuk melakukan perjalanan ke negara bagiannya.
For those viewers that are currently in Sydney and you're looking for an escape, well, there's no better place to come.
Palaszczuk mengatakan ada banyak hal yang dapat dilakukan di Queensland, terutama karena kondisi cuacanya yang mendukung. Warga Australia dari luar Queensland kini bisa datang tanpa perlu izin deklarasi perbatasan. Warga Queensland juga menyambut keputusan pembukaan perbatasan ini, namun ia berharap keputusan pemerintah negara bagian itu akan berlaku lebih lama, tidak hanya selama 2 minggu seperti yang sebelumnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Terima
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 28 Januari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.037.993 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 13.695 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.792 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 842.122. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 476 orang meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 29.331. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 82.676. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara Badan Keamanan Laut Kolonel Wismu Pramandita kepada VOA menjelaskan, kapal tanker MT Horst berbendera Iran dan kapal tanker MT Freya berbendera Panama telah mengakui melakukan transfer bahan bakar minyak atau BBM secara ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat.
Oh iya, dari pernyataan yang disampaikan oleh komandan kapal KN Marore-nya, komandan atau nahkodanya mengakui melakukan kegiatan tersebut.
Wisnu menjelaskan ketika ditangkap pada hari Minggu lalu, aparat Bakamla menemukan selang dalam keadaan terpasang, sehingga menjadi bukti ada transfer BBM dari kapal tanker Iran ke kapal tanker Panama. Saat ditanya apakah ini kali pertama kedua kapal tanker ini melakoni transfer BBM secara ilegal di perairan Indonesia, Wisnu mengatakan hal itu akan didalami dalam proses penyelidikan. Proses ini juga membutuhkan waktu karena pelanggarannya beragam dan mereka warga negara asing sehingga dibutuhkan penerjemah. Wisnu menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tanker Iran dan Panama itu adalah transfer BBM, tumpahan minyak di laut, melanggar hak lintas alur laut dan kepulauan Indonesia, mematikan sistem identifikasi otomatis, tidak mengibarkan berbendera asal kapal, dan menutup nama lambung dan buritan kapal. Menurutnya, investigasi nanti akan mencari tahu alasan transfer BBM dilakukan di perairan Indonesia. Tapi secara logika, lanjut Wisnu, perairan Indonesia menjadi tujuan favorit karena lautnya dangkal dan tidak ada badai tropis yang menjadi penghalang. Wisnu belum bisa memastikan apakah BBM ilegal itu pesanan dari pengusaha Indonesia.
Itu masih didalami, kalau itu belum kita bisa memastikan karena memang didalami. Kalau dari hasil sementara memang tidak ada, sepertinya murni memang dari sana, dari Iran dan Panama sendiri gitu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah mengatakan hingga saat ini baru Iran yang meminta klarifikasi soal penahanan kapal tankernya dan belum ada permintaan serupa dari pemerintah Panama. Kementerian Luar Negeri tambahnya masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bakamla.
Belum bisa disampaikan ya, kita menunggu informasi yang lebih konklusif lagi. Itu kan di lapangan ya. Selesai dari Batam nanti saya bisa asumsikan sudah ada keterangan yang lebih utuh lah dari pihak Bakamla.
Kapal tanker MT Horst berbendera Iran itu membawa sekitar 286.000 metrik ton BBM ketika ditangkap aparat Bakamla. Wisnu menambahkan kedua kapal tanker ditangkap Ahad lalu itu sudah melego jangkar di perairan Batu Ampar, Batam, Rabu dini hari. MT Horst memiliki 36 awak warga Iran dan MT Freya mempunyai 25 awak warga Cina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta atau ARDI melaporkan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Ombudsman Republik Indonesia atau ORI karena menetapkan larangan berdemonstrasi di sejumlah titik strategis di Kuta Gudeg tanpa konsultasi publik. ARDI yang beranggotakan aktivis dari 47 lembaga dan gerakan menilai adanya maladministrasi dalam proses penyusunan peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2021 tentang pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka. Juru bicara ARDI, Zogi Yulfadri, mendesak Ombudsman menindaklanjuti laporan mereka sesuai tugas dan wewenang lembaga ini yang diatur undang-undang.
Kalau sesuai dengan undang-undang kan ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya melakukan investigasi, kemudian Ombudsman juga bisa memberikan rekomendasi dan saran kepada kepala daerah dan banyak kewenangan dan tugas yang bisa dilakukan oleh Ombudsman terkait dengan laporan masyarakat terkait maladministrasi.
Pergub yang dikeluarkan pada 4 Januari 2021 itu menetapkan 5 kawasan yang dikecualikan sebagai lokasi demonstrasi, yaitu Istana Negara Gedung Agung, Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kawasan Kota Gede, dan Kawasan Malioboro. Kepala ORI Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Masturi, memastikan lembaganya sudah melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan syarat formil dan material. ORI kemudian akan mendiskusikan apakah akan ada tindak lanjut atau tidak ke proses pemeriksaan. Ketika ditanya apakah ada maladministrasi yang mungkin terjadi, Budi mengiyakan kemungkinan itu. Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengaku dirinya hanya melanjutkan keputusan menteri yang sudah ada. Dia juga mempersilahkan para pihak untuk menggugat keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ya kalau saya, sudah saya ditun aja, sehingga kepastian itu ada di pengadilan. Soalnya kalau saya tidak melaksanakan kan juga salah. Melaksanakan juga dianggap tidak demokratis. Ya sudah ditun aja, nggak ada masalah.
5 lokasi yang dilarang dalam pergub tersebut adalah tempat-tempat strategis yang menjadi langganan para aktivis di Yogyakarta. Gedung Agung menjadi tempat menginap presiden ketika berkunjung ke Yogyakarta dan sekitarnya. Di Malioboro ada 2 pusat aksi biasa digelar yaitu DPRD DIY dan kantor gubernur DIY. Dengan larangan ini praktis demonstran tidak akan bisa mendekat ke presiden, gubernur, wakil gubernur, dan bahkan wakil rakyat sekalipun. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ada lebih dari 100.000 perpustakaan mini yang terdaftar sebagai Little Free Library di 108 negara, paling banyak di Amerika Serikat. Perpustakaan yang mengusung konsep pinjam dan sumbang buku sesuka hati ini juga ada di Indonesia, meskipun jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Reporter Vina Muptadi melaporkan tentang 3 orang Indonesia yang membangun Little Free Library dan dampaknya terhadap komunitas mereka. Berikut selengkapnya.
Dari kejauhan, sebuah kotak berwarna hijau disangga kayu dan terpasang di depan sebuah rumah di negara bagian Illinois terlihat seperti kotak surat. Namun, apabila dilihat dari dekat, ternyata struktur yang berdiri sejak 2016 ini adalah sebuah perpustakaan mini, berisi belasan buku dari berbagai genre yang bisa dipinjam secara gratis. Pendirinya adalah Alfredi Koalu, diaspora Indonesia di kota Mount Prospect. Hampir setiap hari, ia mengecek apakah bukunya perlu ditambah atau sekedar merapikannya. Seringkali, ia juga menerima dan menyortir sumbangan buku-buku. Di atas kotak itu, Alfred juga menyediakan sebuah toples berisi biskuit anjing.
Karena kan orang di sini suka bawa anjingnya jalan keluar, kan? Jalan muter-muter, begitu. Nah, dengan kami taruh di situ, banyak sekali orang-orang juga suka mampir, ambil treatnya itu buat anjingnya, kayak biskuit kecil itu, dan pada saat bersamaan, anjingnya lagi makan, orang itu buka library kita, gitu.
Di Amerika Serikat, Little Free Library seperti ini sudah jadi pemandangan biasa di permukiman, terutama di kota-kota besar, tapi tidak demikian di Indonesia. Itulah yang mendorong Nining Dwi Astuti untuk menghadirkannya di desa tempat ia bekerja, yaitu Jolontoro di Wonosobo. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil ini kemudian menawarkan konsep tersebut kepada pengurus desa dan mendapat sambutan positif. Kehadiran Little Free Library di desanya sejak September 2020 telah membuka jalan bagi upaya pemberdayaan masyarakat, terutama anak-anak yang menjalankan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona.
Di desa kan internet susah, banyak yang nggak punya internet di rumah, mereka pakai kuota. Kuotanya itu juga terbatas. Nah, kebetulan di rumah itu kemudian kita inisiatif buat pasang wifi. Jadi kalau malam tuh selain pagi itu orang pada minjem buku, malamnya tuh buat anak-anak kecil belajar di situ.
Idealnya, Little Free Library tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk meminjam buku secara gratis, tapi juga menyumbang buku, sehingga terjadi perputaran buku yang stabil. Namun situasi ini agak sulit diwujudkan di tempat di mana tingkat literasi masyarakatnya masih rendah. Ari Hendra Permana yang mendirikan Little Free Library di teras rumahnya di Desa Rawajaya, Cilacap, juga selalu memutar otak supaya perpustakaan sederhananya yang sering dikunjungi anak-anak terus berjalan. Merawat perpustakaan hingga mengatur perputaran buku adalah tugas dari seorang steward atau pengelola Little Free Library, seperti yang dijalankan secara sukarela oleh Alfred di Amerika serta Hendra dan Adening di Indonesia. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama ini, ketiganya sepakat bahwa perannya sangat membahagiakan. Little Free Library adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Wisconsin, Amerika, yang bertujuan meningkatkan literasi, memperluas akses buku, dan membangun masyarakat. Dari Maryland, Amerika, Vina Mubtadi, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Warga Palestina di tepi barat dan Gaza menyambut gembira terpilihnya Presiden Amerika Joe Biden. Mereka berharap kebijakan terhadap Timur Tengah semasa pemerintahan Trump akan berubah. Khaled Abu Toameh adalah jurnalis Palestina.
The Palestinians' first priority right now is to get the so-called peace process back on track.
Prioritas pertama warga Palestina adalah mengusahakan proses perdamaian agar dilanjutkan. Mereka ingin pemerintahan Biden menghidupkan kembali solusi dua negara yang oleh warga Palestina dinilai telah dihancurkan oleh pemerintahan Trump.
Pemerintahan Biden melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, komitmen Amerika terhadap keamanan Israel tidak bisa diragukan.
The best way and maybe the only way to ensure Israel's future as a Jewish democratic state.
Cara terbaik dan mungkin satu-satunya cara menjamin masa depan Israel sebagai negara demokratik Yahudi dan memberi Palestina sebuah negara yang merupakan hak mereka lewat apa yang disebut solusi dua negara.
Hubungan pemerintah Israel di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu sangat erat dengan Trump. Dan beberapa kalangan mengatakan Israel harus berusaha keras untuk mendapatkan kembali dukungan dari Partai Demokrat. Salai Meridor adalah mantan duta besar Israel untuk Amerika.
We should not have risked probably one number one asset for us in America, which is bipartisan support.
Kita seharusnya tidak mengorbankan aset utama kita di Amerika, yaitu dukungan bipartisan. Dukungan ini telah dirusak, dan kalau saya telaah, satu hal utama yang negatif untuk Israel semasa kepresidenan Trump adalah dukungan bipartisan ini.
Kebanyakan analis Israel mengatakan Timur Tengah saat ini berada jauh di bawah dalam daftar prioritas Biden karena dia lebih berfokus pada isu-isu domestik yang mendesak. Kalaupun nantinya beralih perhatian ke Timur Tengah, kemungkinan besar Biden akan berfokus pada Iran. Israel sangat menentang persetujuan nuklir Iran dengan kekuatan-kekuatan dunia pada tahun 2015 dan menilai persetujuan itu memberi Iran peluang yang sah untuk memperoleh senjata nuklir. Amos Asael adalah analis di Hartman Institute.
Iran will tap the Middle Eastern agenda because it is the most prickly and urgent issue.
Iran akan menjadi isu utama dalam agenda Timur Tengah karena merupakan isu yang paling peka dan mendesak di kawasan.
Kebanyakan pejabat Israel mengakui bahwa Biden sejak lama adalah seorang pendukung Israel. Tetapi Biden juga mendukung pendirian negara Palestina dan akan berusaha menekan Israel agar kembali ke meja perundingan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Dosis pertama vaksin virus corona tiba di Camp Humphreys, pangkalan terbesar militer Amerika di luar negeri. Pengiriman itu merupakan langkah besar untuk melindungi hampir 30 ribu tentara Amerika di Korea Selatan. Tetapi setidaknya untuk saat ini, militer tidak akan memaksa siapapun untuk menerima vaksin. Pejabat militer memberitahu VOA bahwa diperlukan waktu hingga 2 tahun sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA memberikan persetujuan penuh bagi vaksin yang akan memungkinkannya menjadi wajib. Kolonel Douglas G, kepala bagian medis militer Amerika di Korea Selatan yang berbicara dengan VOA dari jarak jauh mengatakan situasi demikian tidak biasa bagi para pemimpin militer. Kolonel Doug McGee adalah seorang ahli bedah Angkatan Bersenjata Amerika di Korea Selatan.
Di sini, di militer, terutama di Angkatan Bersenjata, kami tidak biasa menyuruh orang untuk menjadi sukarelawan atau meminta mereka untuk menjadi sukarelawan untuk hal-hal seperti ini. Jadi, itu meminta mereka agar secara sukarela bersedia divaksin merupakan hal yang menarik demi untuk memastikan agar orang membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang benar.
Seperti di tempat-tempat lain, ada keraguan tentang vaksin yang dikembangkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak orang. Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, militer meluncurkan kampanye pendidikan untuk memerangi informasi yang salah. Dan untuk memberikan contoh, para pemimpin senior termasuk di antara orang-orang pertama yang mendapatkan kesempatan menerima vaksin. Kolonel Logie mengatakan militer Amerika memang memiliki pengalaman dalam mengelola penggunaan vaksin secara sukarela, tetapi tidak pada level seperti sekarang atau dengan urgensi yang sedemikian mendesak. Namun sejauh ini, rencana pemberian vaksin di antara militer Amerika berhasil, kata Kolonel Lee Peters, juru bicara pasukan Amerika di Korea Selatan.
Since we've seen the vaccine and the people kind of like
karena kami telah melihat vaksin itu dan orang mengamati dan melakukan pencairan informasi dan pendidikan mereka sendiri, maka kami telah melihat angka-angka itu tumbuh secara dramatis, sehingga saya bisa mengatakan sangat sedikit orang yang sekarang mengatakan saya tidak ingin vaksin.
Para pejabat militer tidak bersedia mengatakan berapa banyak anggota militer Amerika di Korea Selatan yang telah bersedia divaksin. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Disneyland Park di kota Anaheim, California, menjadi tempat vaksinasi massal pertama untuk penyuntikan vaksin COVID-19 bagi masyarakat di Orange County. Reporter VOA Angelina Bagdasarian melaporkan bersama saya Irfan Isan. Berbagai tempat pemberian vaksin COVID-19 dibuka di seluruh California, seperti di stadion olahraga, area pameran, bahkan di taman hiburan terkenal dunia, Disneyland. Disneyland menjadi yang pertama dari 5 lokasi yang disebut sebagai lokasi super untuk vaksinasi COVID-19 yang mampu memvaksinasi sekitar 7.000 orang setiap harinya. Pada hari pertama saja, lebih dari 10.000 orang mengajukan permintaan vaksinasi mereka melalui situs resmi Orange County. Hal ini menyebabkan situs internet kabupaten tersebut beberapa kali mengalami masalah. Molly Nicholson, manajer bagian informasi dari Orange County, mengatakan,
"Don't come today if you don't have an appointment."
Jangan datang hari ini jika Anda tidak punya janji, katanya. Ia juga mengakui kekagumannya atas minat masyarakat yang sangat tinggi. Warga Orange County bernama Susan yang datang bersama suaminya merasa sangat beruntung bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di tempat ini.
So that we could live.
Otoritas kesehatan Orange County memperingatkan mungkin ada antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Clayton Chow, Direktur Badan Perawatan Kesehatan Orange County, meminta kesabaran warga. Clayton meminta warga untuk sabar dan mengizinkan lansia yang rentan dengan kondisi kesehatan yang kronis untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Dipilihnya Disneyland sebagai lokasi super untuk vaksinasi COVID-19, dikatakan Molly Nicholson, manajer informasi publik dari Orange County.
Disney has been such a great partner. They're the largest employer in Orange County.
Ini telah menjadi mitra yang luar biasa. Mereka adalah perusahaan terbesar di Orange County dan semua orang mengenalnya dengan baik, kata Molly. Disneyland telah ditutup sejak Maret 2020 dan baru-baru ini beberapa toko di taman hiburan tersebut mulai dibuka kembali walaupun wahana bermainnya tetap ditutup. Penduduk kota Anaheim, tempat Disneyland berada, memang ingin segera divaksinasi, sehingga mereka dapat kembali bekerja di banyak restoran, toko, dan hotel di area sekitar Disneyland. Tempat vaksinasi COVID besar lainnya di California yang telah dibuka adalah Stadion Dodger di Los Angeles. Sekitar 12.000 orang bisa mendapatkan vaksin di sana setiap harinya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, setelah sukses pada musim tayang perdananya, serial Netflix Bridgerton, garapan produser kenamaan Shonda Rhimes, akan memasuki musim tayangnya yang kedua. Serial ini bercerita mengenai keluarga keturunan Bridgerton, bangsawan yang tinggal di London pada abad ke-19. Pada musim tayang yang pertama, keluarga Bridgerton dan keluarga aristokrat lainnya diceritakan tengah memasuki musim pesta yang menjadi kesempatan untuk bersosialisasi, bahkan menjadi ajang pencarian jodoh. Aktor Jonathan Bailey yang berperan sebagai salah satu anak dalam keluarga Bridgerton bernama Anthony mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa keluarga Bridgerton ini mirip dengan keluarga Kardashian
namun dari era yang berbeda. Ia menambahkan, dalam cerita drama yang mengambil latar belakang zaman bersejarah ini, tidak ada yang benar-benar mengetahui status kehidupan para bangsawan ini yang diceritakan ternyata sangat dekat dengan ratu.
The British family are kind of like the Kardashians of the Regency era. We don't really see this level of society which is really high up. You know, they're aristocrats and they're very close to the queen.
Pada musim tayang yang pertama, sosok putri tertua dalam keluarga Bridgerton yang sudah dewasa, Daphne Bridgerton, yang diperankan oleh Phoebe Dinofor, tampil di publik untuk pertama kalinya. Ia memiliki keinginan untuk mencari pasangan hidup. Daphne lalu bertemu dengan sosok pria bangsawan idamannya, Simon Bassett, yang memiliki gelar Duke of Hastings. Siapa yang menyangka jika sosok pria yang diperankan oleh aktor Regé Jean Page ini ternyata tidak punya rencana sama sekali untuk menikah. Kepada Associated Press, Regé Jean Page bercerita bagaimana ia dan para aktor lainnya perlu banyak melakukan persiapan dan latihan sebelum syuting, seperti mengikuti kelas etiket dan dansa, balap kuda, dan juga tinju. Menurutnya, keakraban antara dirinya dan Phoebe terjalin sewaktu berdansa.
We were in etiquette classes, we were in dance classes. I was doing dancing, horse riding, boxing. I think particularly in the dance classes for Phoebe and I, you kind of find a chemistry between each other very easily.
Phoebe Dinofor menambahkan, melalui berbagai persiapan dan pelatihan, ia bisa benar-benar mengenal tokoh Daphne di belakang layar dan apa yang harus Daphne lakukan agar bisa mencapai keinginannya untuk menikah.
I really did figure out who Daphne was in a weird way in those sessions, and then the rest was just figuring out who she was underneath this veil that she's putting up in order to succeed on the marriage mark.
Musim tayang kedua Bridgerton akan mengadaptasi novel kedua karya Julia Quinn yang berjudul The Viscount Who Loved Me dan akan menyoroti perjalanan Anthony Bridgerton dalam mencari cinta. Dari Washington DC, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pendengar, ketidakpastian membuat pihak penyelenggara Olimpiade di Jepang membatalkan program publik apapun untuk menandai tonggak sejarah karena penangguhan Olimpiade di Tokyo ini merupakan yang pertama sejak Perang Dunia Kedua. Setelah ditangguhkan pada Maret 2020 lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga masih berharap agar pesta olahraga ini dilangsungkan pada 23 Juli. Olimpiade dan Paralimpik pada musim panas di Tokyo nanti akan membuktikan bahwa umat manusia telah berhasil mengatasi virus corona dan kesempatan untuk menunjukkan pada dunia tentang pemulihan pasca gempa bumi dahsyat di Jepang Timur, ujar Suga. Dengan tekad untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah penularan dan mewujudkan turnamen yang akan menunjukkan harapan dan keberanian pada dunia, kami akan lanjutkan persiapan yang sudah dilakukan, tegasnya. Namun demikian, kini kebijakan darurat diberlakukan di Tokyo dan beberapa daerah lain di Jepang karena melonjaknya pandemi virus corona, di mana ada sekitar 4.500 lebih kasus kematian yang dikaitkan dengan COVID-19 ini. Alih-alih menghitung mundur menjelang Olimpiade 23 Juli, yang menjadi fokus perhatian di negara matahari terbit itu justru virus corona dan juga spekulasi pembatalan pesta olahraga bergengsi itu. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 80% warga Jepang ingin agar Olimpiade ditangguhkan atau bahkan ditunda saja. Sisanya, meski ingin Olimpiade jalan terus, tetap khawatir akan dampaknya. 80% saya ingin Olimpiade tetap dilangsungkan, ujar salah seorang warga Jepang, Kumazawa. Tapi ada 20% perasaan khawatir apa yang akan terjadi jika Olimpiade dibatalkan, karena kami sudah melewati begitu banyak hal, tambahnya. Sementara Shintaro Yamanaka, seorang pebisnis yang berusia 38 tahun, mengatakan, kalaupun Jepang mampu meredam virus corona, saya kira dengan situasi saat ini kita tidak dapat menyambut para atlet. Dan ini harus dibatalkan. Anggaran yang digunakan untuk acara itu sebaiknya digunakan untuk langkah-langkah antivirus, tambahnya. Keputusan final soal apakah Olimpiade ini akan tetap diselenggarakan atau tidak, diperkirakan baru akan diumumkan sekitar 25 Maret nanti, yang disebut-sebut sebagai tanggal dimulainya estafet obor, dari satu kota ke kota lain. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.